Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the Book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or upper room movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang ang balo sa lugar ng Sarepta. Ang Bible verse ay matatagpuan sa Unang Mga Hari 17, versikulo 8 hanggang 16. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo rin ako ng kaunting pagkain. Sumagot ang babae, alam po ni Yahweh na inyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi niyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain, si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Binuhay ni Elias ang anak ng balo. Sabi ng mga tao, kapag natulog tayo, yun yung time na madali tayong magkasakit. Madali tayong dapuan ng sakit, kaya dapat warm yung katawan natin pag natulog tayo. Ganun din kapag wala kang ginagawa, nakatunganga ka lang, saka dumarating yung mga problema. Pero kung mag-worship ka, Lord's Day, pumasok ka sa malalim na panalangin, mapapagaling maging ang iyong mga sakit. Kung gawin mo to ng, sa loob ng ilang buwan, ang mga dakilang ebidensya ay darating sa iyo. Dahil ikaw ay mahalagang anak ng Diyos, tumanggap ng kaligtasan, kailangan magkaroon ka ng panahon ng malalim na panalangin. Kung kayo maging connected to sa iyong everyday life. At pagkatapos, ano mangyari?
그러면 서서히 그 축복이 나의 산업,
Kung gayon, ang mga pagpapalang ito ay maging connected sa iyong business, sa iyong trabaho, sa iyong field, ito yung mga pagpapalang dapat lang natanggapin mo. Ngayon, pinag-uusapan natin yung balo ng Sarepta. Binasa natin yung scripture reading, maaaring natin isipin na siya yung balo na nagbigay ng pagkain kay Propeta Elijah. Yun yung panahon na tagutom, lahat na mamatay yung mga tao at natitira na lang sa kanya, sa anak niya ay harina at langis. Pero yung natirang yun, binigay niya pa para kay Propeta Elijah. Bible verse siya na parang isipin natin si Propeta Elijah, propeta siya, pero parang inagaw niya pa yung natitirang pagkain nung balong yon. Pero may mga mahalagang bagay na meron ang taong yon, yung balong yon. At dapat mo rin itong hanapin. Malaki ang diferensya ng mga taong may sagot sa buhay nila sa mga taong wala. Kung wala kang kasagutan para sa buhay mo, nagdedesisyon ka ayon sa kalagayan na meron ka at nayayani ka lagi. At habang tumatanda ka, mas malalaking mga problema ang dumarating sa buhay mo. Kaya dapat meron kang sariling sagot sa buhay mo. Parang yung balong to, nagbigay lang siya ng pagkain kay Propeta Elijah, pero may mahalagang background dito sa binasa nating Bible passage. Meron akong na-meet na isang successful Japanese business person. At dahan-dahan, shinare ko yung gospel sa kanya. May sinunod akong libro na ang title is A Small Prayer. Binasa niya yung librong yun. So tinanong niya kung sino yung nag-translate nung libro na yon to Japanese dahil maganda daw yung maayos yung pagkakatranslate at nagbigay siya ng mga tanong sa akin, sinulat niya sa isang letter. Nagbigay siya ng ilang mga tanong doon sa letter na sinulat niya. So sasagutin ko yung letter niya at ipapatranslate ko sa Japanese at ipapadala ko sa kanya. So very successful siya at sikat din siya. At isa sa mga tanong na itinanong niya is yung tanong na inaasahan ko. At isa siyang tao na alam ng marami siyang alam patungkol sa Buddhism. Nagtanong siya na kung mamuhay ako ng tapat na buhay, sincere life, hindi ba yun yung tunay na buhay? At hindi ba sapat na magpasalamat ako with the fact na nag-i-exist ako, na nabubuhay ako? At kung merong buhay, meron ding kamatayan. Kung may mundo na kung saan namumuhay ako ngayon, may mundo rin na naghihintay pagkatapos kong mamatay. So kung may mundo na kung saan nag-i-exist ako, nandun ako, meron ding mundo na kung saan wala ako doon. Pero bakit kailangan nating manampalataya sa Diyos? Yun yung mga tanong niya. So, mahalagang mga tanong yung mga tinanong niya tulad ng isang intelektual.
저는 이제 그분에게 답을 어떻게 써야 될 것인가를 지금 생각하고 있습니다.
아, 나기이세 파고 ngayon kung anong klaseng sagot ang ibibigay ko sa kanya.
제가 볼 때는 불교 교리가요. 굉장히 참 잘 돼 있는 교리예요.
Sa palagay ko, yung mga principles at doctrine ng Buddhism ay maayos na naisulat.
모르는 게 하나 있습니다.
Hindi sa mali sila, pero may bagay na hindi nila alam.
내가 있는 곳에서 최선.
Ang sinasabi lang nila is kailangan gawin mo yung the best sa kung saan nandoon ka, na magpasalamat ka, na magsumikap ka sa pamumuhay mo, at hanapin mo yung dahilan ng pamumuhay mo, ng buhay mo, at kailangan mo i-connect yung buhay mo pagkatapos mong mamatay. So iisipin mo yung pinaka malalim na life purpose mo. At yung paggawa ng mga mabuting gawa. So saan ka mang pumunta, kailangan piliin mo yung the best at gawin mo yung the best.
그러면 이분이 질문하고 말씀하고 있고 불교에서 말하는 모두가 전부 옳은 거예요. 그렇죠?
Yung sinasabi ng taong yun, yung Japanese na yun, at yung prinsipyo ng Buddhism, lahat yun tama. Gayon man may isang bagay na hindi nila alam.
그 말에 모든 걸 통합하면 주제는 나요.
I-combine mo lahat ng yon, yung pinaka-theme ng lahat ng yon ay ako.
내가 뭐 또 열반으로 가고 내가 어떻게 하고 하는 겁니다.
It's about me na mapupunta sa nirvana, me, ako na gagawa ng mga bagay sa buhay ko. Gusto kong sabihin sa taong yon na hindi ganun ang sinasabi ng Biblia.
Na malgo daren sege ga ittaneun geomnida.
May separate world na hindi connected sa sarili ko o labas sa sarili ko. Napakahalaga nun. Merong bagay na hindi lang basta ako. Hindi lang basta nakasentro sa sarili ko. Yun ang sinasaad ng Biblia. Kaya si John Calvin, nung nabasa niya yung Biblia, nagkaroon siya ng limang conclusions.
첫 번째가 뭔가 하니까 창세기 3장 사건 이후로 인간은 완전히 멸망받게 되었다.
Ang unang conclusion niya is ang tao matapos ang kaganapan sa Genesis chapter 3 ay nahulog sa ganap na pagkawasak.
창세기 3장 사건이 생기면서 원죄라는 게 이 땅에 들어왔다.
힌디 wala kang kinalaman sa bagay na yun sa Genesis chapter 3 pero pagkatapos ng event na yon ang lahat ng tao ay nahulog na sa kasalanan. Kaya nga may nilalang na ang pangalan ay Satanas. At meron ding espiritual na daigdig. At yung mga organisasyon na sumusunod sa Nephilim, sila yung sumasakop sa buong mundo ngayon.
Kaya, inganon절대로 구원받을 수 없다.
Kaya nga hindi kailanman maliligtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang sarili.
Calvin이 본 두 번째인 겁니다.
At yung pangalawang bagay na nakita ni John Calvin,
inganon아무리 몸부림쳐도 구원받을 수 없다.
Kahit anong gawin pagsusumikap ng tao, hindi niya maliligtas ang sarili niya.
Inganon 자신이 아무리 하려고 해도 구원받을 수 없다.
Kahit subukan ng tao ang anumang bagay, hindi niya maliligtas ang sarili niya. Ito ang Biblia na nakita ni John Calvin.
그래서 하나님께서 그리스도를 보내셔서 모든 문제를 십자가에서 해결하시기로 했다.
Kaya nga ipinangako ng Diyos na ipadadala niya ang Kristo, siya na mamamatay sa krus upang lutasin ang lahat ng ating problema. Iyon yung pangatlong sagot.
네 번째 답은 뭔가 하니까 하나님이 여러분과 함께 하실 때 하나님이 여러분 은혜 주실 때는 아무도 막을 수 없다.
방아팠 나 바가의 conclusion 나나라면 ni John Calvin is that kapag binigyan ka ng Diyos ang biyaya niya walang sino mang makakahinto nito.
받는 데는 아무도 막을 수 없다.
Ang issue is tinatanggap mo ba ang biyayang ito? Gayunman kung tanggapin mo ang biyayang ito ng Diyos, walang sino mang makakahinto nito. At may huling bagay na nakita niya.
구원받은 하나님의 자녀는 절대로 망할 수 없다.
Ang anak ng Diyos na tumanggap ng kaligtasan, hindi sila kailanman mawawasak.
그 어떤 강한 자도 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것, 그 무엇이라도 여러분을 하나님의 손에서 빼앗아갈 수 없다.
Walang sino man sa langit o sa lupa ang makakaagaw sa iyo sa kamay ng Diyos.
확실한
Ito yung sure answer na binigay ni John Calvin.
여러분, 이왕 신앙생활 하는데 하나님 자녀인데 축복을 제대로 받아야 될 거 아닙니까?
Ligtas ka, tumanggap ka na ng kaligtasan, anak ka ng Diyos, so bakit hindi mo tanggapin yung mga pagpapalang dapat mong tanggapin?
주일날 지금 시간 내 교회 오셨는데 그냥 예배 드리고 가면 되겠습니까? 여러분, 영적인 깊은 축복과 은혜를 받아야 돼요.
So, nandito na kayo, pumunta na kayo sa church early in this Sunday morning, bakit hindi niyo tanggapin yung pagpapalang dapat yung tanggapin sa pamamagitan ng malalim na panalangin? Dapat tanggapin mo ang sagot na ito. Noon, wala ako ng sagot na to, kaya lagi akong nayayanig. Kaya hindi dumarating yung mga sagot sa buhay ko. Later on, nagduda na ako. Nagduda na ako kasi feeling ko mas maayos yung buhay ng mga unbelievers kesa sa akin. Dumating ako sa point na naisip ko, talagang meron bang Diyos? Ganito pwedeng maging strange ang isang tao. Kaya nga, ganun ako completely na bigo. Pero siya na may tiyak na sagot na to ay ang byuda na balo na nasa Sarapata. Ito yung mga klase ng tao na maliit o malaking bagay man yung ginawa niya, may bagay na nakita sila. So ganun din, parang yung mga bagay na ginagawa mo yun, parang hindi mahalaga, parang maliit na bagay lang, pero hindi yun ganun. Parang nandito ka lang, nakaupo ka lang, nag-worship, pero maraming mga bagay gawain ng Diyos na magaganap na magliligtas ng buhay. Kung titingnan mo sa Biblia, may mga bagay na ginawa nilang maliit lang, pero yun yung nagbago sa kapanahunan nila. Alam nyo na gustong patayin ng mga kapatid ni Jose siya. Naging majority sa mga kapatid ni Joseph ang gustong pumatay sa kanya. At yun na nga yung napag-desisyonan nila. Pero may isang kuya niya na nagsabi ng ganito. Yung mood nung time na yon is papatayin na talaga siya. Pero yung isang kuya nagsalita. Kasi lahat ng ibang kapatid gusto nang patayin si Joseph. Pero yung kapatid, yung kuya na yon sabi niya, huwag natin siyang patayin, ibenta na lang natin siya. So noong oras na yun, siguro naisip ni Joseph, ah, buti na lang hindi na ako mamamatay. So yung ibang mga kapatid sabi nila, sige, huwag na natin siya patayin, ibenta na lang natin siya. Kaya nga, hindi napatay na pinatay si Joseph, binenta lang siya bilang alipin. At sino yung kuya na yon na nagsalita? Yun ay si Judah. Parang wala lang yung ginawa na yun ni Judah. Pero mahalagang bagay yung ginawa niya. Later, naging governor ng buong Ehipto si Joseph. At ano nangyari kay Judah?
Yerobun, 성경에 보면은 예수님의 족보 쭉 나오는데 거기에 중요한 이름 들어가 있습니다, 유다.
그 titingnan mo sa Biblia yung genealogy ng Panginoong Hesus, saan siya nanggaling, nanggaling siya doon sa linya ni Judah.
기생 라합이 그 정탐꾼을 숨겨 줬을 뿐인데 이게 시대를 바꾸는 일이
Si Rahab, isa siyang prostitute. Anong ginawa niya? Tinago niya lang yung dalawang spies. Pero nagbago yun nabago yung buong kapanahunan dahil sa ginawa niya yun. Tagutom nung panahon na yun. At yung ginawa nung babae, balo sa Sarepta, yung natitira niyang pagkain, binigay niya pa kay Propeta Elijah. Kung meron kang sagot sa iyong buhay at pumasok ka sa malalim na panalangin, tatanggap ka ng maraming sagot mula dito.
Ani, Elia가 재치하게 말해요. 그도 남자가, 그도 선지자가. 가부 있는 조금 가로 거야. 그 가서 빵 만들어줘. 이랬단 말이에요.
So, isang propeta, isang lalaki, si Elijah, pero nag-utos pa siya dun sa babaeng yun na ihanda yung natitirang pagkain na meron sila. Pero hindi lang yun. Makita mo yung sagot sa verse 8 ng chapter 1.
그에게 임하여 가라사대.
앙 sabi doon, ang salita ng Diyos ay dumating kay Elijah.
너는 일어나 시돈에 속한 사르밧으로 가서 거기 유해라.
부문타 ka sa lugar ng Sarepta at manatili ka doon.
그곳 과부에게 명하여 너를 공개하도록 하였느니라.
Sa verse 9, may inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon.
확실한 하나님의 이유를 갖고 엘리야가 간 거예요.
So hinanap ni Elijah yung babaeng yun, yung balong yun, kasama ng tiyak na dahilan na mula sa Diyos. So yung babaeng yun na naghanda ng tinapay para kay Propeta Elijah, hindi lang niya basta ginawa yun, pero pinanghawakan niya yung mahalagang pangako ng Diyos. Parang maliit na bagay lang yung ginawa niya, pero nagbago yun sa buong kapanahunan nila. Anak ka ng Diyos na tumanggap ng kaligtasan. So kung magkaroon ka lang na maiksing oras ng panalangin, ikaw ay tatanggap ng sagot. Una, anong klaseng sagot ng panalangin ang dumating?
Kung anong nangyakjado hal su omnen ilol i Sarbak gabuga hetdo.
Nagawa nung balo ng Sarepta yung gawain na hindi nagagawa, hindi magagawa ni numan. Ano ibig sabihin nun?
Ani, umamam buja가 밀가루 없습니까?
Yung pagmayaman ka, mayaman yung isang tao, wala ba silang kahit konting harina?
Mangketsyo.
Of course, meron sila.
Kudren hal su opsseumnida.
Pero hindi nila kayang gawin yung ginawa ng balong yon. Alam nyo ba kung bakit? Dahil yun yung kalagayan o sitwasyon sa politiko, politika. Yung mga after prosperity, hindi nila magagawang tulungan si Elijah. Hindi ba?
Yoron 따라다니는 분위기 신앙 보는 사람들은 엘리야를 도울 수가 없어요.
이 mga tao lang na namumuhay ng Christian life nila na sumusunod lang sa agos, hindi nila matutulungan si Prophet Elijah.
도울 수가 없어요.
이 mga mayayamang tao na magaling sa calculation, hindi nila magagawang matulungan si Elijah.
왕이 죽이려고 하는 선지자를 내가 도와줬다. 죽잖아요. 그 계산해 보면 못 하는 거예요.
Kung tutulungan mo si Prophet Elijah na gustong ipapatay ng hari, i-calculate mo 'yon. Isa may mga nganib ka kaya hindi mo siya tutulungan. Basahin niyo mabuting scripture reading natin.
Elijah를 도운 사렙다 가부가 갖다 준 떡은 떡이 문제가 아니고 그거는 훌륭한 사람이 할 수 없는 일을 한 거예요.
'Yung ginawang 'yon ng balo, 'yung pagbigyan niya ng tinapay kay Prophet Elijah, hindi lang 'yung basta pagbigyan ng tinapay, 'yung ginawa niya, hindi 'yun magagawa ng sino man kahit sikat na mga tao.
분위기 신앙 이런 걸 가지고 오늘 할 수가 없는 거예요.
'Yung may mga faith, pananampalataya na sumusunod lang sa daloy ayon sa karamihan, hindi nila magagawa 'yung ginawang 'yon ng balong 'yon.
성공하려고 계산하는 사람이 어떻게 엘리야를 도와줍니까?
'Yung mga nakakalculate lang patungko sa kanilang ma success. Paano nila tutulungan si Elijah? Hindi ba? So si Elijah, sinasabi siyang kulto, tinawag siyang kulto, bakit ko siya tutulungan? Kahit na mamatay sa gutom si Elijah, hindi siya tutulungan ng mga tao. Pero ito ang ginawa ng balo sa Sarepta. Kaya nga napakahalaga, makasaysayang mensahe ang nandito. Kung gayon, ano? Ito rin ay mahalagang bagay na makasaysayan.
Akan wangi, nararal mangchigo nen sidae.
Yun yung panahon na napakasamang hari ang nagbibigay ng pagkawasak o pagkabigo sa buong bayan. Yun yung panahon na kung saan pinagpapatay ang mga propeta. At ang natitirang ebanghelista nung time na yon ay si Elijah. At ibinigay nung balong yon yung natitira at huling pagkain niya kay Elijah. Of course, later on, hindi na sila nawalan ng tinapaan ng harina nung time na yon pagkatapos nun. Pero hindi yun yung mahalagang bagay.
Elijah를 도운 이 여자의 믿음은 그냥 믿음이 아닙니다.
So yung pananampalataya ng nung balo na yon na tinulungan niya si Prophet Elijah ay hindi lang basta-basta pananampalataya.
여러분이 지금 복음 끊어진 시대에 렘넌트를 키우기 위해서 여러분들 기도하고 헌금을 한다. 이게 그냥 얘기 아니에요.
이 panahon natin na kung saan ang gospel ay nawawala na at ngayon nagde-devote kayo, nag-offering kayo para sa mga remnants, nanalangin kayo para sa kanila. Hindi 'yun basta-basta ordinaryong bagay. Nandito ngayon yung mga students natin from Remnant Global School at ito yung gusto kong sabihin sa kanila.
중학생 때 제일 귀중하니까 매일 복음 듣도록 공부시킬 수 없겠냐.
So kahit kukunti lang yung bilang ng mga estudyante sa RGS, pero ngayon middle schooler sila, so gawin nyo na marinig nila yung gospel bawat araw. At ito ang RGS. Kung ngayon ano mangyayari sa mga batang to, hintayin nyo lang kung ano mangyayari sa kanila. Kahit sila hindi nila alam kung ano mangyayari, mga dakilang bagay ang mangyayari sa pamamagitan nila. Maaring sabihin nyo, ginawa yun ng balong yun kasi malaki yung pananampalataya. May posibilidad na hindi niya alam yung ginagawa niya. Pero sa mata ng Diyos, ginawa ng balon na yon ang bagay na hindi magagawa ng kahit na makapangyarihan at sikat na mga tao. Sa mata ng Diyos, ginawa ng balon na yon ang napakahalagang bagay na hindi nagawa o magagawa ng kahit na mga church officers, church lay leaders. Kailangan magkaroon tayo ng sagot sa panalangin upang makita natin kung ano ba yung talagang ninanais gawin ng Diyos. Mula ngayon, nawa tanggapin niyo ang pagpapalang to. Kung ikaw lang ay pumunta sa worship, talagang manalangin ka ng malalim, ilang buwan lang ang lilipas, ikaw ay tatanggap ng dakilang mga ebidensya at sagot. At kung ang mga sagot na to ay maging connected sa inyong buhay, kung gayon, magsisimulang mabago ka. At ang mga gawain ng Diyos ay magsisimulang maganap sa inyong mga field. Pangatlo, ano yung mas mahalagang bagay pa? Ginawa niya ang bagay na to with that pure faith ng walang ibang motibo. Hindi ba? Ginawa niya to ng walang anumang motibo, ng may pure faith. So hindi niya to ginawa na ano kaya yung tatanggapin kong pagpapala later on. Ginawa niya to, binigyan niya pagkain na yung salingkod ng Diyos. Yung taong sumatanggap ng sagot sa panalangin, ganito siya. At ito yung panahon na kailangan magkaroon kayo ng three rules of faith. Ano yung una? Ginawa niya yung kung ano yung dapat lang. Yung rightfulness, karapat dapat. At yung pangalawang bagay? So ginawa niya kung ano yung kailangan ng time na yon, kung ano yung kinakailangan. Kung gayon makikita mo ang sagot. Kung gayon makikita mo yung absolute na bagay o gawain na gagawin ng Diyos. Ito yung tatlong rules ng iyong pananampalataya. Ngayon sineselebrate natin ang Parents' Day. But originally, it is Mother's Day. Noong mga 1900s, nagsimula ang Mother's Day sa USA. Noong bata pa ako, naalala ko, nag-celebrate kami ng Mother's Day. Noong panahon na yon, talagang ang hirap ng kalagayan ng mga nanay. Sobrang hirap ng kalagayan ng mga nanay noong panahon na yun. Hindi sila kumakain kasama ng ibang mga members ng family. Sa kusina sila usually kumakain. Of course, kung mangyayari yun sa panahon natin ngayon, maaaring lumilipad na yung mga lamesa natin. Pero nung tayo na yon noong unang panahon, discriminated, nadidiscriminate ang mga babae na kailangan nilang separate na kumain, nakatayo pa sila pang kumakain sila. Kaya naisip nila na, pagpahinga na naman natin yung mga nanay kahit isang araw lang. Kaya yun yung Mother's Day. So yung original intention ng pagkakaroon ng Mother's Day is pagpahingahin ng mga nanay. Pero later on, nagsalita yung mga lalaki at sinabi nila, oh, gawin na lang nating Parents' Day. In-include na lang nila yung mga tatay later on, kaya naging Parents' Day siya. Kaya nga sumunod yung church sa holiday na yon, kaya nagkaroon na rin tayo ng Parents' Day dito sa church. Kailangan ba tayong magpakita ng pagtanaw ng utang na loob natin sa mga magulang natin? Hindi ba dapat lang yon? Dahil ba sa Parents' Day, kaya kailangan tayong gumawa ng mga kagalang-galang na mga bagay, magpakabuti tayo sa mga magulang natin? Kailangan ba natin i-celebrate ang Christmas? Hindi ba dapat lang yon? Gayunman, araw-araw, Pasko para sa atin. Kaya paano ka mamumuhay ng maayos at magandang Christian life? Kailangan hanapin mo kung ano yung mga karapat-dapat lang na mga bagay. Kaya nga, pag pumunta ka sa church, makikita mo ano yung ninanais ng Diyos, ano yung kailangan ng Diyos na gusto niyang gawin. At kung mananalangin ka, makikita mo kung ano yung absolute o yung tiyak na bagay. Makikita mo yung value, yung dahilan, kung bakit kailangan mong ibigay maging ang buhay mo. At yun yung nakitang pagpapala nung balo sa Sarepat. Hindi ba napakakahanga-hanga nun? Hindi lang yun. Alam mo ba kung anong nangyari afterwards? Kung pangahawakan mo yung mga rules of faith sa buhay mo, ano mangyari later on? So dapat magkaroon ka ng ganap na konklusyon sa gospel at sa panalangin at maranasan mo ang gospel. Kung gayon, ano mangyari? Finally, yung nangyari sa Mount Carmel ay naganap.
Elijah가 이 가부가 주는 음식을 먹고 힘을 얻어 이제는 그 뒤 어떤 일이 벌어지는 거 아닐까? 갈멜산 전투에 도전하는 겁니다.
So, tumanggap siya ng lakas sa pamamagitan ng tinapay na ibinigay ng balon na yon at nagkaroon siya ng challenge doon sa bundok ng Carmel.
사람을 멸망시키는 사단의 무리 흑암 세력을 완전히 꺾는 대회가
yung malaking labanan, laban sa mga tao na puspos sa masamang spirito na nagdudulot ng pagkawasak sa buong bansa, yung labanan na yon ay naganap sa bundok ng Carmel. Kung tunay na maranasan mo ang gospel sa pamamagitan ng panalangin, kung gayon tatanggap ka ng sagot upang ma-challenge mo ang ating kapanahunan. Kaya nga yung bagay na ginawa ng balo na yon ay hindi lang ordinaryong bagay. Alam niyo kung ano yung nangyari sa bundok ng Carmel?
850명의 거짓 선지자가 많은 백성들의 영적 문제 오도록 만드는 거예요.
850 na mga bulaang propeta ang nagdudulot ng malaking problema sa buong bayan.
850명의 무당이 지금 청와대에 모인 것과 똑같아.
It's the same na sabihin mo na 850 na mga manghuhula, sorcerer ang nagkasama-sama at naging miyembro ng Congress. Dahil nung panahon na yun, 850 na mga bulaang propeta ang nagsilapit at sila yung mga naglilingkod sa hari nung time na yun. So, malaking problema yun. At hindi lang yun, pinagpapatay nila yung tunay na mga propeta ng Diyos. So pinagpapatay nila yung mga tunay na propeta ng Diyos at yung mga bulaang propeta ni Baal at ni Ashtara, sila yung mga nagsipasok sa palasyo. So ang laking problema nun. Pagkatapos na tumanggap siya ng lakas sa pamamagitan ng pagkain na binigay ng balo na yun, bumalik siya at pinasabi niya kay Obadiah. Sinabi niya, nasabihin mo ito kay Haring Ahab na magtipon tayo sa bundok ng Carmel. Magkaroon tayo ng panahon para makita kung sino ba ang tunay na Diyos. Pero isa lang ang kondisyon. Yung team na mabibigo, lahat sila dapat mamamatay. Kung matatalo ako at magiging maling pananampalataya ako kay Jehovah God, kung gayon patayin niyo ako. Pero kung mapatunayan na mali kayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosang yan, dapat kayong lahat na mamatay. 그 전투가 붙었다니까. 'Yun yung labanan na nangyari noon. At nakita natin na nagtagumpay nga si Elijah doon sa Mount Carmel.
하는 조그마한 헌신 예배 아이들 교육이 엄청난 걸로 나타날 수 있습니다.
'Yung devotion, 'yung worship na ginagawa nyo ngayon, 'yung pagtuturo nyo sa mga remnant sa mga bata, parang maliit na bagay lang pero later on magbibigay ito ng malaking bunga. Kaya nga ngayon, panghawakan yung mabuti ang tatlong bagay.
복음 깨달은 내 인생의 답.
Dapat magkaroon kayo ng sagot patungkol sa gospel, sagot sa buhay mo. Kung gayon darating ang sagot, the moment na panghawakan nyo ang gospel.
현장에서 어디서든지 기도를 누리는 답을 붙잡는 순간 영적으로 승리하시다.
Kung gayon, kung panghawakan mo ang panalangin, maranasan mo ang panalangin na na-enjoy ang gospel, ang mga dakilang bagay ay magaganap sa inyong buhay.
도전처럼 내가 어떻게 증인으로 설 것이냐 그 답을 붙잡는 순간 하나님의 역사는
at gayon din yung labanan sa Mount Carmel, kung magkaroon ka ng talagang spiritual na kapangyarihan at magkaroon ka ng challenge, kung gayon ang gawain ng Diyos ay makikita mo sa iyong field. At saan ka man pumunta, ang kapangyarihan ng kadiliman ay mawawasak.
Uri jigam. 다락방인 멤버들, 임마누엘의 성도님들 전부 힘내셔야 돼요. 여러분 영적인 언약을 굳게 붙잡고 우리 시대에 변화시켜야 된다.
사 lahat ng members ng 다락방, 사 lahat ng member ng Emmanuel Church, 나와 tumanggap kayo ng spiritual na lakas at magtagumpay tayo sa spiritual na labanan. 왜냐? Alam niyo ba kung bakit?
여러분 아이들 유럽으로 미국으로 가야 되는데요. 그게 지금 상위 모든 문화를 이 지금 뉴 에이지가 다 잡고
yung mga anak nyo pagpunta na sila nila sa Europe o sa America, sino yung mga kumokontrol ng kultura ng mga bayang yon, ng mga lugar na yon? Silang mga puspos ng masasamang espiritu. Yung mga tao na kumokontrol, may hawak ng musika ng America, mga members sila ng New Age movement.
미국의 모든 정치, 모든 그 문화를요. 프리메이션 다 잡고 있어요.
Ang politika, ang kultura ng Amerika, lahat 'yon kontrolado ng Freemasons.
Sasilsang Miguel Gengje, Judean is up.
At gayon din ang ekonomiya ng Amerika ay kontrolado naman ng mga Jews. Jewish, 'yun yung sitwasyon natin ngayon. Pero walang tao, yung mga tao wala silang pakialam dito. So ang Diyos na nalulungkot sa lahat ng mga bagay na nangyayari nung time na 'yon, ginamit niya si Elijah.
먹는 거 하나지만은 그게 아닙니다. 그 심부름 한 사람이 사렙다 이 사르박 가보요.
파랑 pinakain niya lang yung si Prophet Elijah pero ginamit siya ng Diyos sa gawain niya yung balong yon para pakainin para palakasin si Prophet Elijah.
중직자가 오바다다 그 말이요.
At ang church officer na namagitan para maganap ang lahat ng ito ay ang church officer na si Obadiah.
정말 복음 있는 교회가 뭔지 보여줄 증인으로 서야 됩니다.
�apat tayong tumayo bilang mga saksi upang makita natin kung ano ba ang ipakita natin, ano ba ang tunay na gospel, ano ba ang tunay na iglesia dito sa lugar ng Seoul. Kaya panghawakan niyo lang ang tatlong bagay na 'yon. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Ang sagot sa aking buhay ang gospel. Panghawakan mo mabuti 'yon ang mabuting balita. Tulad ng sinabi ni John Calvin, hindi ka kailanman mawawasak. Ang dahilan?
흑암 세력이 여러분을 건드릴 수가 없어요.
힌디 ka maaaring wasakin, mawasak ng kapangyarihan kadiliman.
두 번째 걸 잡아라고. 기도의 답을 붙잡아라.
Pero bakit may mga naranasan akong kahirapan? Dahil upang panghawakan mo ang sagot sa panalangin.
오늘부터 이 영적인 힘을 가지고 도전해라.
Tumanggap ka ng spiritual na kapangyarihan at mag-challenge ka.
답이 뭡니까?
Ano yung pangatlong sagot?
갈멜산 전투할 수 있는 증인의 답을 붙잡아라.
방어와칸 모ang sagot bilang saksi mo upang makatayo ka sa bundok ng Carmel.
붙잡고 기도했는데 응답 오기 시작해.
그 방어와칸 모ang sagot na to at manalangin ka, ang sagot ay darating.
30년, 40년 전에 이 언약 붙잡았어요.
방어와칸 ko ang pangakong to 30 to 40 years ago.
붙잡은 거니까 오직 복음은 맞는데 이 증거에 대해.
So ano yung pinanghawakan ko? Tanging ang gospel na to ang sagot, kaya nga ipapahayag ko ito.
많은 교회로 목사님들부터 알게 만들어야 되겠구나.
그냥 그 도와준 yung ibang mga pastor, ibang mga churches upang malaman nila to.
그 언약 붙잡고 뛰는데 하나님이 얼마나 응답하셨는가 하니까요. 앞뒤 좌우 살펴볼 시간 없도록 응답하셨어요.
이도 lang yung pinanghawakan kong pangako ng Diyos pero sinagot ako ng Diyos sa sobrang daming pamamaraan na wala na akong time para ma-organize yung mga sagot na tinanggap ko.
아픈 정도 없냐? 아플 시간이 없어. 하나님이 계속 응답하세요.
Ang dami kong pagpapala na tinanggap mula sa Panginoon, ni wala na akong panahon para magkasakit pa. Pero wala rin akong panahon, ni wala akong panahon na maka-visit sa dentist, pero wala akong sira sa ipin. ni wala akong mga uban sa ulo ko kasi wala akong time na kulayin yung buhok ko. Kahit nagugulat ako kapag naiisip ko ito kung paano binibigyan ako ng sagot ng Diyos. Bakit ko sinasabi ito? Dahil mahalagang tao ka natatanggap ng same answer, kaya nga panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Dapat mong mahanap ang sagot sa iyong buhay sa loob ng mabuting balita, sa loob ng gospel. Ang daming problema sa ating paligid, kaya nga hanapin mo ang sagot sa loob ng panalangin. At ano pa, panghawakan mo ang sagot sa iyong buhay na mamuhay ka bilang kanyang saksi. Kahit si Moses na nag-give up na sa buhay niya, tumanggap siya ng sagot. Kahit si Elijah na sabi niya na, Panginoon, hindi ko na kaya, binigyan siya ng Diyos ng pagpapala ng bagong panimula. Lahat ng mga alalahanin na meron kayo, ibaba niyo yun lahat sa krus ng Panginoon. Kayo pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, tumanggap kayo nawa ng pagpapala ng bagong lakas mula sa Diyos. Panginoon Diyos, salamat po. Maging bagong araw nawa to na kung saan tanggapin namin ang espiritual na lakas. Nawa maging araw to na kung saan tanggapin namin ang sagot sa buhay. At kasama ng sagot sa panalangin, nawa kami ay patuloy na pumasok sa mundo. Kasama ng sagot bilang mga saksi mo, nawa mamuhay kami na matagumpay sa mundo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.
And when you come and pray to Him. plans for you. His plans for you. His plans for you.